Det er sannelig et privilegium å være tilbake I tabernaklet denne formiddag. Jeg bare lurer, broder Neville sa at mange ikke kunne høre bakerst. Kan dere høre meg fint nå? Bak der? Alt I orden? Ja vel, jeg er liten, så jeg må lage mye lyd slik at folk vet at jeg I nærheten. Så jeg husker en gang da jeg arbeidet ved Public Utilities. Jeg kom opp I trappen. Og jeg pleide å ha på meg kjempestore sko med skobesparere på etter å ha gått langs telefonledningene. Og jeg kom opp trappene, og fru Ehalt, som en venn av meg, var ved sentralbordet. Jeg sikker på at herr Günther der ville kjenne henne igjen ganske godt. Så Edith sa, «Billy, du lager så mye lyd til å være slik en liten kar som jeg noen gang har sett trampene med disse store skobesparerne da jeg kom opp trappene. Jeg sa, «Vel, Edith, jeg så liten at jeg må la alle få vite at jeg I nærheten, lage mye lyd.» Vel, jeg gikk nettopp inn for å ringe. Broder Neville hadde fortalt meg at vår gode venn, broder Roy Robertson, ikke var på møte denne formiddagen fordi han var syk. Han hadde fått en innkaplet tann. Den har forårsaket en infeksjon og gitt ham litt feber, og han skal få trukket den, tror jeg, med det samme. Og Roy har vært som en far for oss her, og vi elsker ham. Og jeg sa, broder Roy, jeg går inn nå om bare et øyeblikk til møte. Jeg sa jeg skal be menigheten om at vi alle kan be for deg denne formiddagen, og I morgen drar han bort for å få ordnet med dette. Han har vokst skjevt eller noe, har innkapslet seg feil, og de må få skåret den ut og ta den ut. Broder Roy en veteran, som dere alle vet, fra 2. verdenskrig, som ble skutt I filler, og hvis det ikke hadde vært for Guds godhet, ville han ikke engang ha levd. Han var lagt ut blant de døde I lang tid, armene var sprengt bort her inne, og beina var sprengt bort, og begge hovednervene ødelagt, og legen sa, hvis han noensinne overlever, kan han aldri kunne ta et skritt. Ved Guds nåde arbeider han hver dag, klatrer og alt mulig. Gud har vært god mot ham fordi han en god mann, og vi elsker ham. Og vi er ikke helt... Hvis vi lever rett, så betyr ikke det at vi immune mot problemer. Faktisk da betyr det at alle problemene blir ført inn I vår vei. For mange det en rettferdiges lidelser, men Gud utfrir ham fra dem alle. Dette den vidunderlige delen. Derfor skal vi be om spesiell bønn denne formiddagen for broder Roy. Jeg lurer på om det noen her inne nå som ønsker å bli bedt for, som ønsker å bli husket på I bønn. Hvis de bare kunne løfte hendene sine, ja vel, det fint. La oss bare stå bare et øyeblikk, hvis dere vil, mens vi ber.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath, and the sun is just taking its course now to fly across.
Herre, vi kommer til I dag I begynnelsen av sabbaten, og solen setter nettopp sin kurs nå for å fare over verden, for å bringe lys og liv til de tingene som den bestemt til å gjøre.
And at the beginning of the service, which we are a portion of your church,
og ved begynnelsen av møtet som vi en del av din menighet, som kalt til å holde frem helbredelsesmøtene, fysisk helbredelse for kroppen. For å oppfylle ønskene og lengslene til vår velsignede Herre, som ble såret for våre overtredelser, og ved hans sår ble vi helbredet. Og vi ber ved begynnelsen av møtet, I det begynner å ta vingene fatt, I sanger, og våre hjerter begynner å bli løftet opp, at vi må huske denne formiddagen, Herre, vår kjære, dyrebare broder, Roy Robertson, din ydmyke tjener. Og vi vet at du sparte livet hans på slagmarken, og du har vært god mot ham, og I dag lider han av smerte slik at han ikke kunne være med på møtet. Å Herre, mens de ba i huset til Johannes Markus, var det en engel som kom ned i fengselet der Peter var fanget, som åpnet dørene på mystisk vis og ledet ham ut. Å, Herre, du er fremdeles Gud. Gjengene er under din kommando denne formiddag. Vi ber, Herre, at mens vi ber her i Guds hus, at englene vil gå ned til broder Robertsons hus. Hans ønsker å være på dette stedet her, men sykdom har holdt ham nede, og må Guds engler utfri ham, gjøre ham frisk, slik at han kan ta sin plass igjen i Guds hus. Det andre som har kommet gjennom vanskeligheter, de har vært syke, og vi så en eldre kvinne i det hun skulle sette seg, løfte sine hender, da hun kom stabbende på sine føtter. Hun har kommet til Guds hus for å bli helbredet. Gi, Herre, at hun vil gå ut gående med en ung kvinners spenstighet og ungdommelighet. Alle andre som løftet sine hender, mange av dem gikk opp fordi det er skrevet og har tidligere blitt sitert. Mange er den rettferdighetslidelser, men Gud utfrir ham fra dem alle. Må vi i dag fly av sted inn i troen, troens armer, som vil utfri oss fra all sykdom og lidelse. Når møtet er ferdig, må det ikke være én svak i vår midte. Gi, Herre, at enhver vantro vil bli en troende, og mens vi grunner på ditt ord, må den Hellige Ånd ta det og putte det ned i våre hjerter, og vanne det der inntil det blir ordets frukt. Gjør dette for oss, Herre, mens vi ydmykt bøyer våre hoder og ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt.
Just before entering the message of the service for this morning, I'd like to bear.
Rett før vi går inn i budskapet før møtet denne formiddagen, ønsker jeg å minne dere på noe litt nærmere. Hvis det er noen av dere som har ferie og ønsker å være med på et av møtene som blir holdt i Middletown, Ohio, som begynner mandag om en uke, det vil være på Stevneplassen. Vet du bare navnet på Stevneplassen, Gene? Broder Sullivan? Middletown er en liten by, og jeg antar det omtrent som Jeffersonville her. Det er et basketballsentrum. Broder Sullivan er pastor der, en hvilken som helst av full gospel-menighetene, som det er 60 og noe av som deltar i dette møtet, vil kunne fortelle dere hvor stevneplassen er. Og det vil være mange hytter på stevneplassen, er jeg blitt fortalt, for å ta hånd om folket som ønsker å komme, og møtene vil begynne mandag til lørdag, 6 dager, og vil ikke være på søndag på grunn av de andre menighetene, slik at de kan gå og ha sine vanlige møter. Kanskje vil det bli helbredelsesmøter eller bønn for de syke hver kveld, og alle er invitert, og det vil begynne 10. august til den 15. mandag til lørdag. Og hvis dere har ferie, og dere har ferie til gode, og dere ønsker å bruke det på den måten, vel, så vil vi så visst være glade for å ha dere.
Jeg vil også oppmuntre alle de som ikke ble baptisert i kristen baptism.
Jeg vil også oppmuntre alle de som ikke har blitt døpt i kristendåp om å bli værende denne formiddagen og tenke gjennom det, og være klar for dåpsmøtet som vil følge om rundt 45 minutter nå, antar jeg. Det vil være her i menighetslokalet.
Vi er veldig prone til å encourage people to be.
Det er helt naturlig for oss å oppmuntre folk til å bli døpt i kristendåp, da vi vet at det er grunnleggende for frelsen. For det ble skrevet av vår Herre, hans siste befaling til menigheten. Eller i det han sendte ut menigheten sist, sa han, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for enhver skapning. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Derfor vet vi at det er nødvendig at vi blir døpt ved neddykking. Og vi vil være glade for å gi dette møtet til dere, til alle de som er overbevist i sine hjerter om at Jesus Kristus er Guds sønn, at han døde for å frelse syndere, og du er en som han døde for å frelse, og ønsker å komme og bli døpt i Jesu Kristi navn for tilgivelsen av dine synder. Og sier til verden at du tror at dine synder er tilgitt, og at du nå vil bli en Herre Jesu disippel for å ta ditt standpunkt. Hvis du ikke har noen menighet å gå til, vil vi gjerne at du har fellesskap med oss. Vi har ingen medlemmer her. Det er et åpent tabernakel for hele Kristi legeme, for enhver denominasjon. Vi står som en interdenominasjon. Og vi åpner dørene for alle mennesker, uansett hvem de er, farge, rase eller trosbekjennelse. Alle er velkomne, vær den som vil, kom. Og hvis du ikke har noen annen menighet, vil vi gjerne at du bare kommer og har fellesskap med oss. Det er ingenting å bli medlem av, bare kom rett inn når dørene er åpne, og ha fellesskap med oss. Det er alt du trenger, bare kom som det.
Kom med en åpen hjert, put your shoulders to the wheel and help us as we press forward.
Kom med et åpent hjerte, brett opp armene og hjelp oss i det vi presser fremad for Guds rikes skyld. For vi tror at stunden snart er for hånden, da alle tingene som ble talt om i Bibelen vil bli oppfylt. Uten tvil har mange av dere lest Khrusjtsjovs, hans uttalelse til FN her om dagen, slik det ble sitert for meg fra en kanadisk avis av en venn. Han sa, hvis det er en Gud, er han klar for å rydde og renske ut av tempelet igjen med dere kapitalister, slik han gjorde i begynnelsen. Så nå kan dere lese mellom linjene. Han er klar for å renske ut av tempelet igjen. Og det er fryktelig at en kommunist måtte si noe slik, men han var inne på noe, det er riktig. Det var kapitalistene i begynnelsen som forårsaket problemene. Vi er kapitalistene. Jeg hørte vår kjære elskede pastor, Brother Neville, komme med en bemerkning på hans fjernsyns- eller radiosending her om morgenen, som bare lød igjen og igjen i tankene mine. Jeg kan rett og slett ikke glemme det. Jeg siterte det for en venn av meg i går kveld. Og det var dette. At det vil, etter at den hellige ånd er tatt bort fra jorden, vil den formelle menighetsreligion fortsette rett videre, uten å kjenne forskjellen. Har dere noen gang... Hvor mange hørte det? Var ikke det forbløffende? De kjenner ikke den hellige ånd, så de vil ikke kjenne den når den er borte. Og de vil bare fortsette på akkurat samme måte. Når den siste er forseglet inn i Kristi legeme, vil de fremdeles holde på å prøve å få folk til å omvende seg til det, fordi de vet ikke hva det er, og deres formelle religioner vil fortsette videre akkurat slik de gjorde. Nå, det synker kanskje ikke ned i dere slik de gjorde med meg, men det var virkelig en forbløffende uttalelse, at de vil være så langt borte bare i religiøse ritualer, at de ikke vil savne den hellige ånd, fordi de vet ikke hva det er til å begynne med. Gud har barmhjertighet med oss. Broder, jeg ønsker å leve i dette livet, og mitt ønske er at om han blir det minste bedrøvet, så vil jeg kjenne det i mitt hjerte. Skulle jeg gjøre noe som vil bedrøve ham, vil jeg kunne kjenne det i samme øyeblikk. For ikke å snakke om hans fravær, jeg ønsker ikke å være her når han ikke er her. Jeg ønsker å være borte da. Ja, sør, for det vil ikke være noe blod på nådestolen. Det vil være mørkt og røykfullt og svart. Helligdommen vil ikke ha noen talsmann der til å føre vår sak på den tiden. Vet dere at skriften sier det? Helligdommen var røykfullt, det var intet blod på nådestolen. Da er det dom. Om Herren vil, en gang tidlig denne høsten, gi oss noen få kveldsvekkelsesmøter. Jeg bestemte meg nettopp for at jeg ønsker å ta Åpenbaringens bok for å studere den. Bare gå rett ned gjennom Åpenbaringens bok. Videre.
Now, today I know that there's many comes in to be prayed for, and
I dag vet jeg at det er mange som kommer for å bli bedt for, og kontoret mitt var stengt i dag eller denne uken, og noen av menneskene som hadde kommet fikk ingen mulighet til å bli bedt for der ute, fordi guttene hadde reist bort for en dag eller to for å hvile. De har en masse arbeid å gjøre, deres eget arbeid, pluss arbeidet i tabernakel og telefonene mine og slik. Det går en rast på nervene. Og så derfor var det grunn. Jeg vet at jeg må komme meg ut av et eller annet sted en gang iblant og gjøre noe annet. Og jeg vet at de må det også. Så de ringte meg. Jeg sa, jeg tror det går greit. Og vi skal be for de syke om en liten stund. Og jeg tenkte vi skulle lese litt fra Guds ord. Hvis du har Bibelen din nå, la oss slå opp i Jesajas bok. Jeg vil gjerne at du finner frem boken din og leser det.
If no more than just one or two words we read, yet it's God's eternal, immortal word.
Jeg leser, hvis vi ikke leser mer enn bare ett eller to ord, er det like fullt Guds evige, udødelige ord. Det kan aldri forgå. 55. kapittel av Jesaja med overskriften «Den evige frelse».
Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters. And he that has no money, come ye.
Hør, alle dere som tørster, kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin, melk.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfies not.
Hvorfor veier dere opp pengene for det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør på meg, da skal dere få ete det gode. Deres sjel skal glede seg stort med fete retter.
Incline your ear, and come unto me here, and your soul shall live.
Bøy øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Jeg skal slutte en evig pakt med dere. Davids rike miskunn, den trofaste. Jeg ønsker å tale til dere bare en liten stund over emnet uten penger eller uten betaling.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice people to what we would call.
Det er så mange underholdende ting i vår tid. Det er så mye som vil lokke menneskene til det vi kaller fornøyelser, og det gjelder alle mennesker i alle aldre.
There are the enticements for the young people. The modern dances and the rock and roll parties.
Det er fristelsene for ungdommen, de moderne dansene, rock and roll festene og musikken som de har som følger med det, og det er alt sammen forlokkende som underholdning.
I don't care how good a home a child has been brought up in.
Jeg bryr meg ikke om hvor godt hjem et barn har blitt oppdratt i, og hvordan det har blitt opplært til å gjøre rett. Hvis det barnet ikke har tatt imot opplevelsen i den nye fødselen, vil rock'n'roll-musikk fange oppmerksomheten hans i det øyeblikk han hører det. Fordi i ham, det er født i ham fra naturen, en kjødelig ånd, og djevelens makt er så stor i dag at den fanger den lilles ånd.
Because only as your life is changed.
Og hvor mye mer vil du gjøre for den gamle da, som har forkastet den nye fødsel? Fordi bare ved at livet ditt blir forandret, og du har blitt omvendt og født på ny, inn i Guds rike, din natur vil fremdeles være av verdens ting, uansett hvor religiøs du er, hvis det ikke er forandret i deg.
Du kan worship og være religiøs, men still that will have some kind of a drawing power to you. Because this
Du kunne tilby å være religiøs, men fremdeles ville det ha en slags tiltrekningskraft på deg, fordi dette gamle syndens menneske og hans ønsker er ikke død i deg ennå. Men la Kristus en gang få ta tronen i ditt hjerte, så vil ikke de tingene bry deg. Det er så mye større. Jeg kan ikke nevne manns navn, fordi jeg kommer ikke på navnet hans nå, men mange av dere vil huske ham. Det sies at det var en øy der mennene lå i bakhold, og kvinnene kom ut og sang. Og sangene deres var så forlokkende at sjømennene som kjørte forbi i skipene kom inn. Og så kom soldatene som lå i bakhold og fanget disse sjømennene i et ubevoktet øyeblikk og drepte dem.
And a certain great man wanted to pass by, and he had his sailors.
Og en bestemt mektig mann ønsket å kjøre forbi, og han fikk sjømennene sine til å binde seg til en mast og putte noe i munnen sin, slik at han ikke kunne skrike, og putte propper i sjømenns ører, slik at de ikke kunne høre og seile forbi og høre det.
And the women came out dancing and
Og kvinnene kom ut og danset og ropte og sang. Det var så fantastisk at han ble helt skinnflådd rundt håndleddene og skrek til sjømennene, kjør inn, kjør inn. Men de kunne ikke høre ham. De hadde propper i ørene. Og så seilte han til et bestemt sted der de skulle demaskere hans, eller frigjøre hendene hans, og han skulle ta ut proppene fra ørene deres. Der, da han gikk på gatene, hørte han en musiker som så langt overgikk der nede. Og da han kjørte forbi igjen, sa de, «Å, mektige sjøulk, skal vi binde deg til masten igjen?» Han sa, «Nei, bare slipp meg fri. Jeg har hørt noe så mye mektigere at jeg vil aldri bry meg noe mer.»
That's the way it is to a born-again Christian. Amen. They found something so much greater than the rock and rolls and the entertainments of this world.
Det er slik det er med en gjenfødt kristen. De fant så mye større enn rock'n'roll og denne verdens underholdning. De er underholdt av den hellige ånd. De er så mye større at verden er død for dem.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money. The young fellow who takes his girlfriend.
Men når du går til denne billige underholdningen, må du huske at du må ta med deg masse penger. En ung kar som tar med seg kjæresten sin til disse festene og disse dansene og så videre, vil bruke en hel del av ukens inntekter.
And the old people who try to find pleasure in going to the beer parlors to drink away their
Og de gamle som prøver å finne fornøyelse i å gå på ølbarene for å drikke bort ukens sorger, de vil måtte betale en masse penger.
And what do they get from it? They don't get nothing but heartache.
Og hva oppnår de ved det? De får ikke noe annet enn hjertesorg. Og husk, du må gjøre opp med Gud en dag for det. Og syndens lønn er døden. Du oppnår ikke noe her på jorden ved det. Det er en illusjon. Drikking vil bare legge til sorg. Synd vil bare legge til død på død. Din siste sjekk vil være adskillelse fra Gud. For evig, ned i ildsjøen. Og du kan ikke oppnå noe annet enn å tape.
Then God comes and asks the question. Why do you spend your money for those things that
Så kommer Gud og spør spørsmålet. Hvorfor bruker du pengene dine på tingene som ikke tilfredsstiller? Hvorfor gjør du det? Hva får mennesket til å ønske å gjøre det?
They spend all that they've got. All that they can earn to buy drinking,
de bruker alt de har, alt de kan tjene for å kjøpe drikking, for å underholde en eller annen kvinne som de løper rundt med, eller noen slags verslige, utsvevende fornøyelser.
But we are told in the Bible and are bid to come to God.
Men vi blir fortalt i Bibelen og er invitert til å komme til Gud og til å kjøpe evig glede og evig liv uten penger eller uten betaling. De tingene kan ikke tilfredsstille, og enden på dem er evig død, og det koster deg alle pengene som du kan samle sammen for å være festløven, eller underholderen, eller moromann, eller hva enn du kan være, eller den populære jenta, eller hva enn det er. Det koster deg alt det du kan samle sammen for å gjøre det.
Dress in the very highest of dressings and do the things that the world does.
Kle deg i de aller fineste klærne og gjøre tingene som verden gjør, bare for å høste en sjekk av evig fordømmelse. Gud sa derfor, hvorfor? Hva skal vi gjøre på dommens dag, når vi blir spurt om hvorfor vi gjorde det? Hva skal vårt svar være? Hva vil svaret til nåtidens Amerika være, som sier at de er en kristen nasjon, og det blir brukt mer penger på whisky på ett års tid enn på mat?
Hvorfor spender du penger for disse kinder av ting? Men regjeringen vil...
Hvorfor bruker dere pengene dere på den slags ting? Skjønt regjeringen ville sende deg i fengsel for skatt til en verdi av $5, som du kanskje hadde sendt til en eller annen institusjon som ikke var korrekt i henhold til reglementet for å motta skattepenger for å sende en eller annen misjonær til utlandet. Vi kommer til å bli spurt en dag. Hvorfor gjorde dere det?
Vi er en kristen nasjon, og billioner er sendt til de...
Vi er en kristen nasjon, og milliarder blir sendt til de folkene der borte, der de prøver å kjøpe deres vennskap. Nå forkaster de det. Ikke rart Khrusjtsjov sa, hvis det er en Gud, vil han feie sitt palass rent igjen. Hedningene kan komme med slike uttalelser for å gjøre oss til skamme for en latterlig ting det er, og vi kaller oss kristne. Gud sa, kom, kjøp evig liv uten penger, uten betaling, liv og leve for evig, og vi snur ryggen til det og ler i ansiktet hans. Hva skal vi gjøre på den dagen? Hva vil skje? Hvis Gud gir oss ting å gjøre, og gir oss penger, og gjør oss til den rikeste nasjonen under himmelen, så vil Gud spørre oss hva vi gjorde med det. Hvorfor bruker vi pengene våre på ting som ikke tilfredsstiller? Ikke bare til en nasjon, men det vil være til individer, fra småmynter til millioner av dollar, vil hver enkelt bli gitt. Når mennesker dreper hverandre, jeg leste en artikkel nå nylig, der to gutter jobbet på et jaktområde. En hadde 5 barn, den andre hadde 2, og en av dem måtte bli sagt opp. Og den av guttene som hadde 2 barn, eller hadde 5 barn, følte at han trengte jobben mer enn han med 2 barn. Og han gikk på jakt med ham og skjøt ham i ryggen.
Money. That's a kind of a nation, that's a kind of a feeling, that's
penger.
A kind of a spirit.
Det er den slags nasjon, det er den slags følelse, det er den slags ånd som dominerer folket. Da kan du se hvor høyst nødvendig den nye fødselen må være. Du må bli født på ny. Det må skje. Kom til meg og kjøp uten penger. Du kan ikke si, jeg hadde ikke pengene. Du trenger ingen penger. Det blir gitt ut gratis. Vi amerikanere har så lett for å betale oss ut av alt mulig. Det er vårt motto. Vi betaler for ting. Vi har penger, sender dollarregningene våre til andre land og så videre, som er fattige. Går inn, du ser turistene komme inn i masse finklær og stas. Amerikanerne leverer varene til dem. De greiene er skitten fortjeneste i Guds øyne. De vil ikke betale vår vei til himmelen, men alt i Amerika, vi må betale for oss. Du går på restauranten og du spiser din middag, og hvis du ikke legger pengene på bordet for å gi driks til servitrisen, så kommer det en rynke i pannen etter at hun er betalt av selskapet hun jobber for. Og det bør helst være minst 10% eller mer av regningen din. Hvis du ikke gjør det, vil servitrisen se ned på deg som en gjerrig knark, eller en slags gnier, når hun får sine penger. Jeg synes det er en vanære og en skam å gjøre det. Jeg synes det er mangel på forstand i nasjonen. Før var det slik at bra mennesker, bra steder, ikke tillot det, men alt sammen går inn i en stor ånd. Jeg dro ut på en reise på et tog, og en portør, jeg hadde en liten dokumentmappe i en hånd, og en koffert i den andre, og barberingssakene mine under armen, og gikk. Portøren kom bort og sa, kan jeg bære det for deg? Jeg sa, hå, jeg skal bare rett inn på toget, sør, takk så mye. Bare omtrent 30 yard. Han sa, jeg vil ta den. Og han tok den lille saken og plukket den opp, gikk videre. Vel, da han kom fram, tenkte jeg kanskje, jeg visste han var lønnet, men jeg ville bare gi ham en halv dollar. Han hadde sannsynligvis eiendelene mine for omtrent, la oss si, ett minutt, omtrent så langt som til enden av dette tabernaklet, der han kom inn på toget. Jeg gikk inn på toget først, og bare snudde meg rundt og fikk tak i den. Jeg ga ham en halv dollar. Han sa, bare et øyeblikk. Jeg sa, hva er det, sør?
He said, I packed 3 bags for you. I said, yes, sir, that's right. What's wrong?
Han sa, jeg har bare 3 væsker for deg. Jeg sa, ja, sir, det er riktig. Hva er i veien? Han sa, min minstepris er 25 cent per væske. Du skylder meg 25 cent til. Ser dere? De er amerikanisme. Alt må betales for.
You go riding in your car and let it fall into the ditch.
Kjører du bilen, og den går i grøfta, og du får tak i noen til å dra deg opp. Du bør forberede deg på å betale, for de kommer til å forlange betaling for det. Kommer en bergningsbil og henter deg, vil han kreve så mye betaling per mile. Og hvis bonden 9 av 10 ganger tar ut traktoren sin, vil det bli verre enn det. Du må betale for alt som du får gjort. Alt er betal penger, betal penger. Og likevel, hvor mye større grøft har synden kastet deg ned i? Hvem kunne noensinne få deg ut av syndens grøft? Men Gud tar deg ut av syndens grøft uten penger, uten betaling, da det ikke var noen som kunne få deg ut. Hvis du ikke betaler dyrt for å bli dratt opp av bergningsbilen, vil du få bli i grøfta. Du må ha pengene, eller så vil du få bli i grøfta. Men den verste grøfta du noen gang kom i, er den djevelen kastet deg i, syndens og vantroens grøft. Gud vil bevisst dra deg opp, uten penger, uten kostnad, og likevel ligger du i grøfta, bare plasker i synden, og kaller ikke engang på ham. Når du får ut bergningsbilen, legger de vanligvis en stor kjetting langt ned i grøfta, binder den rundt støtfangeren eller lignende, og begynner å sveive, og kraften i bilen begynner å trekke, og motorene begynner å virke, og trekker deg ut. Når Gud finner deg i syndens grøft og hører deg rope på ham, sender han ned en kjetting som har bundet rundt Golgata, Guds kjærlighet, og hekter den rundt hjertet ditt og setter på den hellige ånds kraft der for å begynne å trekke, og det koster deg ingenting. Og likevel ligger vi der i grøfta fordi vi ikke kan betale det fra vår egen lomme. Vi amerikanere tror vi kan betale det fra våre lommer, men dere kan ikke det. Det er uten penger eller uten betaling. Du betaler det ikke i kirken. Jesus betalte det på Golgata. Men folk skammer seg over det. De vil ha det på sin måte. Gud har en måte du kan ta imot det på, og det er gratis hvis du vil ta det. Vanligvis når de drar deg ut av grøfta, er du full av skrammer og sår. Du må dra til sykehuset, og før de begynner å arbeide på deg, og før én ting blir gjort, spør de, hvem skal betale regningen? Hvis vi skal sy sammen sårene, hvis vi skal helle over oljen og gi sprøytene for å vaksinere deg mot blodforgiftning, hva slags forsikring har du? Før de gjør én ting, må pengene være i orden. Men når vår Herre legger sin kjærlighetskjetting rundt hjertet ditt og drar deg ut av syndens grøft, helbreder han et hvert knust hjerte, tar bort all synden, og regningen blir lagt i forglemselens hav, som aldri huskes imot deg noe mer. Kom, uten penger eller uten betaling. Uansett hvor mange skrammer du har fått, hvor dypt du er såret, hva familien din har gjort eller hva du har gjort, er det ingen regning for det. Han helbreder hjertesorgene. Han tar bort all din sorg. Han ble såret for våre overtredelser, knust for vår misgjerning. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Alt sammen er gratis, og vi vil ikke ta imot det, fordi vi er dominert av feil ånd. Vi er dominert av en nasjonalånd, verdensånd, i stedet for å bli dominert av Guds ånd, den hellige ånd, som leder oss og guider oss til hele sannheten og gjør Bibelen så. For en tid tilbake snakket jeg med en vantro, og han sa, tenk på det, herr Branham, all denne elendigheten i livet, og det eneste vi har, at vi er frelst av noen gamle jødiske skrifter. Og jeg sa, sir, det kan være alt du har, men jeg har noe mer enn det. Jeg har ånden til den ene som skrev det, som stadfester det. Og gjør det sant, et hvert løfte. Han visste ikke hvordan han skulle ta det. Ser dere, du må komme og kjøpe uten penger, kjøpe uten betaling. Det koster ingenting. Det er gratis for hver den som vil. La ham komme. Gud drar deg opp fra grøfta. Like the man at the gate called beautiful. Slik som mannen ved porten som kalles den fagre, han hadde vært i grøften helt fra mors liv, av djevelen som hadde gjort ham lam i føttene. Hans levebrød var å tigge almisse fra folket som gikk forbi. Og i det han satt ved porten den formiddagen, så han to pinsepredikanter komme, ikke en tisent hos dem, for han sa, sølv har jeg ikke, og en tisent er det minste sølvstykket. Sølv og gull har jeg ikke. Jeg regner med at mannen tenkte noe slik som dette. Det er ikke nødvendig å ta fram koppen min. Kanskje han prøvde å spare nok penger. Han var 40 år gammel, og kanskje han prøvde å spare nok penger så legene kunne lage et par støtter til ham til å gå på, for han, det var i anklene han var svekket.
And maybe he had to have the money to lay on the line.
Og kanskje han måtte ha pengene liggende klart, før legene kunne gi ham hjelp, og det var så visst ikke nødvendig for ham å holde opp koppen sin til disse pinsepredikantene som ikke hadde noe. Muligheten det var veldig liten for at man skulle kunne finne en penny hos disse karene. Men da han kikket inn i ansiktet deres, en ung og blussende av ungdom, den andre, gammel og rynkete, i det Peter og Johannes gikk opp til porten. Han så noe i den ungdommelige mannen, det vil si gløden var litt sterkere enn vanlig. Han så bak rynkene og bekymringene der den galileiske solen hadde brent den gamle fiskerens ansikt. Der var en usigelig og herliggjort glede. Han så noe som virket litt annerledes. Dere vet det er noe med kristendommen som får folk til å se annerledes ut. De er de vakreste menneskene i hele verden. Og han tok fram koppen sin og holdt den bort. Og apostelen Peter, som var den eldste, sa, «Sølv og gull har jeg ikke, med andre ord. Jeg kan ikke hjelpe deg noe med å kjøpe disse krykkene. Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har.» Han hadde vært og kjøpt fra ham som hadde honning og gleden ved frelsens vin. Han hadde nettopp kommet 2 eller 3 dager før det fra pinsefesten, der noe hadde skjedd. Og den unge mannen hoppet i været med et kjempestort «Amen» til det, og så inn i ansiktet hans. Hva skjedde? Barmhjertighetens kjede, medlidenheten til ham som sa, «Jeg hadde medlidenhet med de syke». Den samme ånd hadde tatt plass i den gamle fiskerens hjerte. Han sa, «Når det gjelder penger, så har jeg ingenting, men jeg har noe som ville erstatte det 1 million ganger, det som jeg har». Husk nå, Peter var en jøde, og de elsker penger, naturlig. Men denne jøden hadde blitt omvendt. Ikke det jeg har selger jeg deg, men det jeg har gir jeg deg. Det jeg har. Jeg har ikke en penny i lommen. Jeg kunne ikke kjøpt et brød. Jeg kunne ikke kjøpe noe. Jeg har ikke en cent. Men hvis du kan ta imot det jeg har, vil jeg gi deg det fordi det blir gitt meg. Det er hva vi trenger. Det jeg har, gir jeg deg.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without...
Hva har du, sør? Jeg har vært oppe hos ham som selger melk og honning uten betaling. Jeg vil gi det til deg. Du skylder meg ikke noe for det. Hvis du kan ta imot det, vil jeg gi det til deg. Ikke som en som ville ta betaling, men de som ville gi. Fordi intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det hadde vært Herrens befaling bare 3 dager før. Gå ut i all verden, forkynn evangeliet. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, og den som ikke tror skal bli dømt. Disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de kaste ut djevler, de skal tale i nye tunger. Hvis de drikker noe dødelig, skal de ikke skade dem. Hvis de tar opp slanger, vil de ikke plage dem. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Den jøden hadde blitt forandret. Det vi trenger i Amerika er en forandring, at den hellige ånd tar plassen til noen av våre religiøse ritualer. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. det jeg har, gir jeg deg i Jesu Kristi navn fra Nazaret. Reis deg og gå. Tro på det uforfalskede navnet til skaperen. Ikke rart han sprang og hoppet og priset Gud. Og dere vet de store tingene, han hadde kanskje sittet der i 40 år og prøvd å skaffe nok penger til å kjøpe seg noen krykker, men han klarte det ikke. Men helt på det mest uventede stedet og det mest uventede tidspunktet og det mest uventede, utilstrekkelige folket fikk han det han ønsket. Jeg er så glad for at Gud gjør det på den måten. Og en flokk med små såkalte holy rollers en kveld fant jeg hva jeg ønsket, som penger ikke kunne kjøpe hos en flokk med ulærte, uutdannede, fattslige, kledde mennesker, negre til å begynne med. Der ute på en liten, gammel, ombygd pub på gulvet fant jeg en verdi, en juvel. Da den gamle fargede broderen så meg i ansiktet og sa, har du fått en hellig ånd etter at du kom til troen? Det var noe jeg ønsket. Jeg forventet ikke å finne det blant de menneskene, men de hadde det jeg trengte.
The UN today, they wouldn't accept what we got, but that's what they need.
FN i dag, de vil ikke ta imot det vi har, men det er hva de trenger. Khrusjtsjov og alle de andre trenger Kristus i dåpen i den hellige ånd. Det vil forandre deres tankemåter. Det vil få menn som de hater til å bli brødre. Det vil ta bort grådighet og ondskap og strid, og vil skape kjærlighet, glede, fred, godhet og barmhjertighet. Ja, på de uventede stedene finner du noen ganger hva du ser etter.
Hva ville barna av Israel ha gitt? Alle spoilene av Egypt, når deres lippene var bleating.
Hva ville Israels barn ha gitt, alt byttet fra Egypt, da leppene deres blødde, da tungen deres hang fra munnen deres? De ville ha gitt alt gullet de hadde plyndret Egypten for en god kald slurk med vann. Lederne deres i ørkenen hadde ledet dem fra oase til oase, fra grøfter til vannkilder, men de var alle tørre.
Then there come without money or without price.
Så kom det uten penger eller uten betaling. Røsten talte til profeten og sa, tal til klippen. Den tørreste tingen i ørkenen, som var lengst vekk fra vann.
Their thirst was quenched. Without money or without price.
Der ble deres tørst slukket, uten penger eller uten betaling. Tal til klippen. Ikke betal klippen, men tal til klippen. Han er fremdeles klippen i kveld. Han er en klippe i et tørt land. Hvis du er på reise i det tørre landet, tal til klippen. Trenger ikke betale ham, tal til ham. Og han er en veldig nærværende hjelp i trengsler. Hvis du er syk, tal til klippen. Hvis du synder syk, tal til klippen. Hvis du er utmattet, tal til klippen. Ser dere, det så ut som det kunne være hvor som helst. Det så ut som hvis det ikke var noe vann på de små stedene der det var vannkilder, så ville det ikke være noe vann oppe på det fjellet ved klippen. Gud gjør ting helt bakvendt fra det mennesker tenker. Klippen, det tørreste stedet i ørkenen, men han sa, tal til klippen. I dag er folk så forført. De tenker, hvis de kan gå og si fram bønnene sine, betale en prest for å si fram noen bønner for dem, betale seg vei gjennom. Hvis de vil bygge en eller annen stor kirke et sted, og en eller annen rik mann vil sponse det, fortsette med å leve i lyst, få noen andre til å be for seg, så tror han at det avgjør saken. Gud vil ikke ha de skittende pengene dine. Det eneste han ønsker er din hengivenhet og ditt liv til å tale med ham. Gud har gitt deg penger. Ikke bruk det på ting som ikke tilfredsstiller. Bruk det på ting som tilfredsstiller. Men for å få ekte tilfredsstillelse, du kan ikke oppnå det før du taler til klippen. Han drakte fram livgivende vann uten penger eller uten betaling, og de drakk, og kamelen deres drakk, og barna deres drakk, og det er fremdeles en kilde som strømmer i ørkenen. Og på samme vis er han klippen i dag, i dette tørre landet, for et folk som forgår. Hver den som tror på ham skal ikke forgå, men ha evig liv. Legg merke til det. Hver kveld trengte de ikke tenke på brød. Brød deres ble gitt dem hver kveld ferskt. Vi går i dag for å få tak i et brød. Hvis du er en tigger, og du går bort hit til butikken og sier, «Jeg ønsker å ha et brød», han ville si, «Vis meg først 25 centen din. Jeg må ha 25 cent for dette brødet».
Hva har du fått når du får det? Dette er litt off a cater.
Og hva har du fått når du får det? Dette er litt utenfor tema, men du har det laveste som hveten kan fremstille. De tar alle vitaminer bort fra det, all hveteklien, og gir det til grisen. Blander sammen en deigklump som holder hveteklien sammen, og sikter det ut og lager et brød, laget med urene, skittne hender, mange ganger. Du ser hva du finner i brødet ditt noen ganger. Hårballer og umoralske ting og emballasjerester og alt annet faller ned i de bakteriene. Syndige mennesker med kjønnssykdommer og slik blandes inn i det. Hvis du hadde sett hvordan det ble lagd, ville du ikke engang spise det. Og likevel betaler du dine 25 cent, eller så får du det ikke. Og Gud ga dem mat hver kveld med brød laget av englehender, uten penger, uten betaling. Og i dag representerer det brødet Kristus åndelig liv, som kom ned fra himmelen for å gi sitt liv. Og hver dag gir Gud sine barn en ny opplevelse. Husker dere at hvis du sparte på brød, ble det fordervet? Du hørte noen snakke om, vel, jeg sier deg, jeg er en lutheraner, jeg er en presbyterianer, baptist, jeg er en pinsevenn. Det er bare et gammelt håndlagd brød, det er alt. Like så urent og dannet av menneskehender. Men når du hører om en opplevelse i et vitnesbyrd, fersk denne morgenen i bønn, døpte den hellige ånd min sjel på ny. Å, broder, det er englemat. Han gir dem fersk mat hver dag fra himmelen. Strømmer av velsignelse vi trenger. Nådens dråper rundt oss faller, men vi ber om strømmene. Ja, send ned fra himmelen på ny, Herre. Kristus, livets brød, send det ned i mitt hjerte, og la meg glede meg over hans herlige nærvær. Ja, visst var de takknemlige. De var takknemlige. Og hver mann eller kvinne som er født av Guds ånd og mottar den hellige ånd, vil alltid være takknemlige. Uansett hva som skjer, vil du være takknemlig. Som den lille blinde gutten oppe i fjellene, lille Benny. Han ble født rundt 8 måneder gammel, og det begynte å vokse grå stær over øynene hans. Foreldrene hans var fattige, de bodde på en leirete åside, og de visste at en slik operasjon kunne redde lille Bennys øyne, slik at han kunne se. Han var en gutt nå på rundt 12 år. Foreldrene hans klarte bare å tjene nok til å skaffe til veie brød og kjøtt for året. De hadde ikke råd til operasjonen. Alle naboene sammen hadde sett lille Benny som prøvde å leke med småbarna der ute. Blind. Han kunne ikke se hva han gjorde. De syntes synd på ham, og hver enkelt det året donerte litt ekstra fra avlingen sin. De arbeidet litt hardere i solskinnet. Og da avlingene ble solgt på høsten, tok de pengene og satte lille Benny på toget og sendte ham til legen. De utførte en vellykket operasjon, og da han kom tilbake, samlet alle naboene seg rundt da lille Benny gikk av toget. Hans små og klare øyne skinte. Han begynte å rope og gråte i det han så på ansiktene deres. En av konduktørene sa, gutt min, hva kostet operasjonen deg? Han sa, mister, jeg vet ikke hva den kostet disse menneskene, men jeg så glad for at jeg kan se ansiktene til dem som betalte prisen. Det er slik vi føler. Jeg vet ikke hva det kostet Gud. Jeg vet, han ga meg det beste han hadde, sin sønn. Men jeg er så takknemlig for å ha dette åndelige synet, slik at jeg kan se inn i hans ansikt og vite at han døde for meg. Jeg vet ikke hva det kostet ham. Vi har ingen måte å regne det ut på. Prisen er for stor. Jeg kunne ikke fortelle deg hvordan det er. Men jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig for at jeg som en gang var blind, jeg kan nå se. Jeg er takknemlig for at da Mayo-brødrene fortalte meg at min tid var omme, da legene sa til meg at jeg ikke kunne leve lenger for 25 år siden. Jeg er i live i dag. Jeg vet ikke hva det kostet Gud, men jeg er takknemlig for at jeg er i live. En gang var jeg en synder, bundet i synd med hjertesorg og fryktet døden, men i dag er døden min seier. Halleluja! Det vil bare føre meg inn i nærværet til ham som jeg elsker, slik at jeg kan se på hans ansikt. Han forandret det ved en operasjon. Han tok hjertet mitt og gjorde det nytt. Jeg vet at noe skjedde med meg. En avis forrige høst i Minnesota, det var en liten gutt som tok sykkelen sin og kjørte til kirken en morgen til søndagsskolen. En annen ung mann i nabolaget, han hadde ikke noe med søndagsskolen å gjøre. Han tok med seg kjæresten sin og gikk på skøyter. Og mannen var en voksen mann, og han kom ut på tynn is og falt. Han hadde ledd av den lille gutten den morgenen i det han gikk nede ved gaten, sa til kjæresten sin, sa, det er en flokk med fanatikere som går i den menigheten. Og da han falt gjennom isen, var kjæresten hans borte fra ham. Hun var lett, hun kom seg bort, men da han kom opp og la armene sine på isen, var han lammet og hang over isen. Kjæresten hans prøvde å nå ut til ham, men hun var for tung. Hun fikk isen til å slå sprekker. Han ropte til henne, gå tilbake, du vil bare falle nedi, og vi vil begge drukne. Han skrek, han gråt, og ingenting som kunne hjelpe ham. Etter en stund, over toppen av åsen, kom en liten sykkel som tråkket i vei. En liten gutt med en bibel under armen. Han hørte skrikene, og han satte opp farten på den lille sykkelen. La ned bibelen og løp ut på isen, ålte seg ned på den lille magen sin, med finklærne på seg, inntil han fikk tak i mannens armer, og fortsatte med å dra ham inn igjen, inntil han fikk ham bort fra isen, løp ut og fikk stanset til bil. De ringte en ambulanse og fikk ham til sykehuset. After he'd went and paid the ambulance, paid the doctors for the pneumonia shots and things that he was. Etter at han hadde gått og betalt ambulansen, betalte legene for lungebetennelsesprøytene, og slik som han måtte ta, kom han til den lille gutten. Han sa, gutten min, hva skylder jeg deg? Han sa ingenting. Han sa, jeg skylder deg mitt liv. Tenk på det. Money could not pay it. Tenk på det. Penger kunne ikke betale det. Det var livet hans. Det er slik vi burde føle det overfor Gud. Ikke kjøp oss vei gjennom med noe, men vi skylder Gud vårt liv, for vi var døende og sank ned i syndens grøft. Gud kastet sine armer og kappe rundt meg. Jeg sank dypt ned i synd, langt fra den fredfulle strand, veldig dypt, tilsmusset innvendig, og sank for aldri kunne reise meg igjen. Men havets Herre hørte min fortvilede gråt, fra vannene løftet meg, nå trygg jeg er. Jeg skylder ham mitt liv. Du skylder ham ditt liv. Du skylder ham ditt liv for å tjene ham, ikke for å gi det, for å gå rundt og skryte av menighetsdenominasjonen din, ikke for å gå rundt og kritisere andre, men for å prøve å tjene og frelse andre, for å bringe dem til en kunnskap om Herren Jesus Kristus. The prodigal son, in closing, I might say this. Den fortapte sønn, avslutningsvis kan jeg si dette, da han hadde sløst bort alt sitt levebrød, farens levebrød med et utsvevende liv. Og da han var på vei hjem, han lå i en grisebinge, og han kom til seg selv. Og han sa, hvor mange leiefolk min far har som har overflod, og her setter jeg livet til av sult. Hva om han prøvde å si, lure på om jeg har noen penger, så jeg kan betale far tilbake, det jeg har brukt til å løpe rundt med. Men han kjente sin fars natur, og han sa, jeg vil stå opp og gå til min far. Faren sa ikke, vent et øyeblikk, sønn, kommer du tilbake med pengene mine? Nei, han anklagde ham ikke for syndene hans. Han var glad for at han kom tilbake. Han var glad for at han hadde kommet til seg selv, fordi han var sønnen hans. Han var hans eget barn. Han var glad for at han var på vei hjem. Nå, han anerkjente ikke hans synd, men han var glad da han kom til seg selv og sa, «Jeg har syndet mot min Gud og mot min far. Jeg vil stå opp og gå til ham.» Og da han så ham langt borte, løp han til ham og kysset ham, og han sa, «Slakt gjøkalven uten penger! Finn fram den beste kledningen uten penger! Finn fram ringen uten penger! Sett den på fingeren hans! La oss spise, drikke og være glade, for denne min sønn var fortapt og er nå funnet. Han var død, og han er levende igjen. La oss være glade for det.» Må jeg si dette, venner, i det jeg avslutter? Det eneste som tilfredsstiller, det eneste ekte som finnes, det eneste gode som finnes, kan ikke kjøpes med penger. De er frie gaver fra Gud ved Jesus Kristus. Sjelens frelse, glede, kom og spis og bli tilfredsstilt. Hvorfor du spender penger for det som ikke er brød? Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør på meg, da skal dere få ete det gode. Deres sjel skal glede seg stort med fete retter. Bøy ørene hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Jeg skal slutte en evig pakt med dere. Davids rike miskunn, den trofaste. Alle varige ting, alle gode ting, alle velbehagelige ting, alle evige ting er gratis og koster deg ingenting. I slutteksten i denne boken står det, «Vær den som vil, la ham komme og drikke fra livets vanns kilder.» Gratis, uten penger, uten betaling. Hvorfor bruker du pengene dine på det som ikke tilfredsstiller, og lar de ekte tingene som tilfredsstiller gratis fare uten at du tar vare på dem? La oss be.
While you are in silence and in prayer,
mens dere er i stillhet i bønn, er det i denne bygningen, denne formiddagen, de som ikke har drukket fra den kilden, fordi verdens begjær fremdeles er i livet ditt, og du ønsker å forandre din drikkeplass denne formiddagen, eller der du investerer pengene dine. Du ønsker å komme og kjøpe fra Gud, uten penger, uten betaling, honning og melk, gledens vin. Vil du løfte opp din hånd og si, husk meg, broder Branham, mens du ber. Gud velsigne deg, sir. Gud velsigne deg, sir. Gud velsigne deg, søster. Er det noen andre som vil si, husk på meg, broder Branham, mens du ber? Noen av dere ungdommer, ja, som har sløst bort livene deres, timene som mor brukte i bønn for deg, og pappa, all undervisningen som har blitt gitt deg, og likevel har du satt det til side for å lytte til djevelens hvisking. Nå vil du ha verdens musikk, verdens ting. Og du kommer til deg selv som den fortapte sønn i grisebingen. Vil du løfte hånden, søster, broder, og si, Gud, husk meg, la meg komme til meg selv denne formiddagen. La meg komme til fars hus. Det koster deg ikke én ting. Han venter deg. Uansett hva du har gjort, om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Er de i guddommelig nærvær som vil løfte sin hånd? De som er syke og trengende, sier, jeg har falt ned i en grøft. Satan har gjort ondt imot meg. Han har lammet meg og gjort meg syk eller noe. Jeg ønsker denne formiddagen at Guds trosgjetning skal komme ned i hjertet mitt, som vil trekke meg opp fra denne grøfta, slik som mannen ved porten som ble kalt den fagre. Løft deres hender, Gud velsigne dere, hver enkelt.
Lord, I bring to you this hour.
Herre, jeg bringer deg i denne stund de som løfter sine hender for tilgivelse av sine synder. Du er Gud og Gud alene. Rett hvor de sitter nå, det var der du talte til dem. Det var der du overbeviste dem at de gjorde feil. Når ordet har funnet sin plass, og den hellige ånd begynner å tale og sier, du gjør feil, vend om og kom igjen til Gud Faderen. Og de løftet hendene sine for å vise at de ville ut av denne jordiske grisebingen for å komme til fars hus, der det er overflod, der de ikke trenger å ta med noe. Som poeten godt har sagt det, ingenting i mine hender jeg bringer, bare enkelt ditt kors jeg meg klynger. Må de komme vennlig ydmykt og bli overbevist og overgi sine liv. Og du vil hente fram den beste kledningen og en ring og sette på fingeren deres og mate dem med mannan fra det slaktede lam. Gi det, Herre. Der er de som er syke og lidende. De er trengende. Satan har kastet dem ned i en grøft uten tvil. Mangel på penger for operasjoner. Uten tvil, kanskje kunne mange av dem ikke bli operert. Kanskje legen ikke kunne fjerne årsaken, selv om han hadde aldri så mye penger. Men du er Gud. Men jeg ber at i denne stund, under den hellige ånds salvelse som er nærværende nå, at du må helbrede hver enkelt av dem, må de bli helbredet fra hodet til føttene, på alle måter. Hvis de er uten glede, sin frelse, de klarer ikke å glede seg over den lenger, som David sa fra gammel tid. Gi meg frelsesfryden tilbake. Må de motta glede og lykke, i stedet for sin dysterhet og utmattelse, for du er en klippe i et tørt land. Du er et skjulested i stormens stund, når djevelen slenger enhver sykdom og kaster våpen på dem. Er du et skjulested i stormens stund? La det bli slik i dag, Gud, for vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Softly and tenderly, Jesus.
Mykt og ømt, Jesus kaller. Kaller på deg, på meg. Selv om vi har syndet, har han nåde og tilgivelse. Tilgivelse for deg og for meg. Kom hjem, nå hvis du ønsker det. Kom opp til alteret og kne ned, slik at de kan be med deg. Salve deg, hva som helst vi kan gjøre. Du er velkommen. Sliten. Kom hjem. Inderlig, ømt. Jesus deg kaller. Kaller. O synder, kom hjem. Elsker dere ham? Teddy, kunne du gi oss en akkord på jeg elsker ham fordi han først elsket meg? Kunne du ta den? La oss synge den til hans ære før vi forandrer ordningen i møte. Bare et øyeblikk. Dette er tilbedelse. Budskapet har gått ut. Jeg er så glad for at dere tok imot det. Ber om at det vil gjøre dere godt, for det gjorde meg godt å tale det. Jeg ber om at den samme inspirasjonen som ble gitt meg til å tale det til dere, at dere tok imot det i den samme inspirasjonen det ble gitt i. Må Herren velsigne det for deres hjerte. Ja vel. Jeg elsker ham. Nå bare lukk øynene. Mens vi synger, løfter vi opp våre hender. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. La oss nå bare bøye våre hoder. Nynne den. Elsker dere ham? Er han ikke virkelig for ditt hjerte? Er det ikke noe ved ham som bare er så virkelig? Jeg elsker ham fordi han først elsket meg. Kastet ut livbøyen fra Golgata. Hektet den på hjertet mitt.
Don't forget, Brother Kermit's going to preach for us tonight. Communion night.
Ikke glem, Brother Cormon vil tale for oss i kveld. Nadværskveld. Hvis dere elsker Herren, kom ned og ta nadvær med oss. Om Herren vil, vil jeg være med dere. Det er Broder Tony Sables svigersønn, Broder Tom fra Afrika, sønnen hans. Fin gutt, virkelig god, solid kristen, god liten predikant. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Mens vi har våre hoder bøyd nå, mens piano fortsetter.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord. We thank you for the Holy Spirit.
Herre Jesus, vi er i ferd med å gå inn i et annet møte, Herre. Vi takker deg for den Hellige Ånd som talte til våre hjerter, og vi er glade, Herre, for at du gjorde dette for oss. Og må ditt ord ikke vende tomt tilbake til deg, men må det fullføre det som det var bestemt til å gjøre. Må det forbli i alle våre hjerter og vite at alle ekte ting og varige ting kom fra Gud, uten penger, uten betaling. Hvorfor ville vi stride da for ting og la det bli en sak på liv og død for ting som vil forgå? La oss kjempe mer, Herre, for ting som ikke vil forgå, som ikke har noen pris. Prisen er betalt frivillig, og en invitasjon. Velkommen, vær den som vil, la ham komme. Velsign den neste delen av dette møtet. Gi det, Herre, og møt oss i kveld. Velsign dåpsmøtet. Må det bli en mektig utgytelse. Må disse menneskene som vil bli døpt i din elskede sønns navn, Herren Jesus, må de bli fylt med den hellige ånd. Må disse menneskene som løftet hendene sine for å omvende seg denne formiddagen fra syndene sine, må de komme, tre inn i dåpskarene og gå inn i bassenget, og for å vise for verden at de har blitt tilgitt for syndene sine, og de blir døpt for at de skal bli slettet ut av boken. Gi det, Herre. Vær med, Broder Cormond, i kveld, i det han bringer oss budskapet fersk fra tronen. Salv ham med den hellige ånd. og vær med oss i det vi tar nådverden. Må våre hjerter være rene og plettfrie. Må det ikke være noe urenhet i oss. Må Jesu blod rense oss fra all synd. Gi det, Herre, hold sykdom borte fra vår midte, og gi oss glede og fred. Ved Jesus Kristus ber vi om det. Amen. Jeg elsker dere ham. Løft nå opp deres hender til ham. Jeg elsker ham, for snu dere nå rundt og håndhils på noen ved siden av dere. Først. Hvis jeg døde i dag, elsker jeg ham. Og ikke, det er riktig, snu dere rundt og ta hverandre i hendene. Frelse på Golgata. Ja vel, broder Neville. Med hans ord, ja vel.